9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Novi napad u ruskom Volgogradu, stradalo najmanje 12 građana u eksploziji trolejbusa. Iza ubistva Slavka Ćuruvije stoji država, rekao Aleksandar Vučić. U Užicu počinje prečišćavanje vode za piće. Oko 70.000 turista u Srbiji za novu godinu. Košarkaši Radničkog igraju sa Cibonom u Jadranskoj ligi. Jelena Janković u drugom kolu turnira u Brisbaneu. Jutros ima sumaglice i magle, u Beogradu, Novom Sadu 3, Kragujevcu 2, Nišu minus 1 stepen, tokom dana oblačno i malo hladnije.
Za manje od 24 časa još jedan teroristički napad u Volgogradu u Rusiji. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 28 povređeno u eksploziji trolejbusa. Strahuje se da bi broj stradalih u napadu mogao biti i veći, a među povređenima je i jedno dete. Interfax navodi da je o današnjem napadu hitno obavešten i predsjednik Vladimir Putin, koji je već razgovarao sa obaveštenim službama i dao im instrukcije. Detaljnije Jelena Vidić.
U jutrošnjoj eksploziji potpuno je uništen gradski trolejbus, a polomljena su i stakla na okolnim kućama, javila je ruska državna televizija. Svedoci navode da je u vozilu bilo dosta učenika i mladih ljudi. Gotovo je izvesno da iza napada stoje čečenski teroristi, koji su ih uostalom i najavili, ali druga eksplozija u istom gradu za manje od 24 časa ukazuje na neadekvatnu reakciju ruskih bezbednostnih službi, kaže za naš program bivši dopisnik politike iz Moskve Slobodan Samardžija.
Naime, policija očigledno nije bila spremna za tako nešto, i mada su reagovali, kako smo juče čuli u onom jučerašnjem ovom napadu, policija je uspela na neki način da spreči da ta nesreća ne bude veća, ali očigledno nije se još uvek došlo do tog stepena bezbednosti da bi mogla da se spreči jedan takav napad.
Teroristički napadi u Volgogradu samo 6 nedelja pred početak olimpijskih igara u Sočiju zasigurno će dodatno poljuljati poverenje sveta u sposobnost Rusije da garantuje bezbednost učesnika i gostiju, kaže Samardžija.
Nekolicina lidera svetskih je već odbila da dođe na otvaranje olimpijskih igara iz drugih razloga. Ovo je znači još jedan razlog više koji bi trebalo da uplaši ne samo te lidere, nego da uplaši i onu mnogobrojnu publiku koja bi trebala da dođe u Rusiju iz inostranstva da prisustvuje igrama i naravno za same sportiste.
Slobodan Samardžija očekuje hitru i oštru reakciju predsjednika Vladimira Putina i svih ruskih bezbednostnih službi.
O ostalim događajima iz sveta nešto kasnije. Vraćamo se vestima iz Srbije. Vicepremijer Aleksandar Vučić je na televiziji Pink rekao da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji 2020. godine teško ostvarljiv, ali moguć cilj i da su ekonomske reforme prioritet u narednoj godini. Predložit će da se raspišu vanredni parlamentarni izbori ako se u javnosti postavi pitanje legitimiteta vlade. Vučić je rekao i da je država izvršila likvidaciju novinara Slavka Ćuruvije i da će se to uskoro dokazati i da je bio potreban veliki pritisak na nadležna organe kako bi se došlo do činjenica.
Glavna i odgovorna urednica politike Ljiljana Smajlović kaže da je dobro što je Vučić najavio da će ubistvo Slavka Ćuruvije konačno biti rešeno. Inače, ime Slavka Ćuruvije nalazi se na spisku Međunarodnog komiteta za zaštitu novinara u Njujorku, koji svake godine objavljuje izveštaj o novinarima koji su ubijeni obavljajući svoj posao. Smajlović je u izjavi za Vesti u 9 rekla da će ponovo predložiti da se na taj spisak stave i imena naših kolega koji su poginuli 1990. godine.
Moram da kažem povodom Komiteta za zaštitu novinara u Njujorku da sam ja u stvari jedan od onih novinara u Srbiji koji su veoma nezadovoljni činjenicom što je 1999. godine posle bombardovanja Komitet za zaštitu novinara u Njujorku, koji jedini vodi najcelovitiju dokumentaciju o ubijenim novinarima i medijskim radnicima na svetu, propustio da upiše kolege sa Radio Televizije Srbije koji su ubijeni tokom NATO bombardovanja u zgradi u Aberdarovom, a upisali su Slavka Ćuruviju. Slavka Ćuruviju je trebalo upisati, ali je trebalo upisati i novinare i ostale zaposlene u RTS-u. I Komisija za ispitivanje činjenica o ubistvima novinara u Srbiji, čiji sam ja član, se dogovorila da će zahtevati od Komiteta za zaštitu novinara u Njujorku da i naše kolege iz RTS-a uvrsti na isti spisak na kome se od još od 99. nalazi Slavko Ćurubija.
Bila je to glavna i odgovorna urednica politike Ljiljana Smajlović. Predsjednik Tomislav Nikolić ocenjuje da sljedeća godina neće biti mnogo lakša od ove, ali je dobro to što se odustalo od politike zabijanja glave u pesak. U intervju u Ilustrovanoj politici navodi da su, zahvaljujući odgovornijem ponašanju države, postignuti značajni rezultati na opštem oporavku zemlje. Na pitanje čemu mogu da se nadaju građani na Kosmetu, Nikolić kaže da je to najpre formiranje zajednice srpskih opština, posle čega bi Srbi u pokrajini bili organizovani. Garantovaće im se veća prava i imaće podršku Beograda i međunarodne zajednice.
Pregovarački okvir Evropske unije i Srbije najverovatnije će biti objavljen 21. januara, na dan prve međuvladine konferencije, saznaje List danas. Kako se navodi, Evropska komisija će tada taj dokument objaviti na svom sajtu, a isto bi trebalo da učini i Srbija. Iako su u vladinoj kancelariji za evropske integracije ranije najavljivali da će pregovarački okvir biti objavljen čim bude preveden, to se nije dogodilo, a šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević objasnila je da Srbija ne može da objavi taj dokument pre Evropske unije.
U akciji Grom 1 policija je između ostalog pronašla i 6 ilegalnih laboratorija za veštačko uzgajanje marihuane. Najveća je bila u okolini Niša, u vikendici direktora jednog preduzeća, pišu Večernje novosti. Kako se navodi, vrednost opreme je veća od 40.000 evra.
Kanisteri, baloni, plastične flaše i čekanje u redu ispred cisterni za svakodnevno sledovanje ispravne vode za piće i kuvanje, tako će izgleda užička svakodnevica izgledati i tokom prazničnih dana. Užički vodovod danas bi trebalo da počne sa hemijskim prečišćavanjem vode iz akumulacije vruci. Zbog algi u ovom gradu, dakle već 5 dana, zabranjeno je korišćenje vode. Kada voda u postrojenju bude zadovoljavajuće čista, počinje i čišćenje gradske vodovodne mreže. Na našoj vezi je naš novinar Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reci nam, da li je počela cela akcija?
U Užičkom vodovodu u toku su pripreme za montažu specijalne pumpe. Ona će biti ugrađena u cevovod sirove vode koja iz akumulacije vruci stiže do fabrike za preradu vode u naselju Terazije. Pumpa će ubacivati u vodu hlor dioksid, to je dezinfikaciono sredstvo skoro 3 puta jače od hlora, koje bi trebalo da anulira prisustvo algi u vodi. Kako najavljuju iz vodovoda, tretman hlor dioksidom potrajaće 48 sati, posle čega će biti utvrđeni efekti ove mere, dakle rezultate možemo očekivati 1. januara u popodnevnim satima ili eventualno 2. januara prepodne.
Da li postoje neke prognoze kada će voda iz vodovoda biti zaista ispravna?
To je zaista teško proceniti, govori se o desetak dana, ali ima onih koji kažu da se radi o mesecima. Zato je veoma važno da analiza vode iz alternativnih izvora pokaže da je ona dobra i da može da se koristi dok se ne sanira situacija na vrućcima. Da samo dodam da bi korišćenjem tih alternativnih izvora Užice dobilo tih 200 litara vode u sekundu, što bi zadovoljilo potrebe grada.
A kada bi trebalo da budu gotovi rezultati sa tih izvora?
Pretpostavlja se da će danas stići iz instituta Batut i sa nestrpljenjem ih očekujemo.
Dakle, Užice već 5 dana nema vodu. Da li ima dovoljno cisterni sa pijaćom vodom, flaširane vode u prodavnicama?
Ima dovoljno stacionarnih i pokretnih cisterni i za sada to snabdevanje funkcioniše veoma dobro. Stacionarne cisterne se redovno pune vodom za piće, dok pokretne cisterne prema rasporedu stižu u pojedine delove grada i u okolna sela, tu se zadržavaju od 1 do 3 sata, što je dovoljno da okolno stanovništvo preuzme količine vode potrebne za piće i spremanje hrane. A što se tiče trgovina, one su izuzetno dobro snabdevene svim vrstama mineralnih i običnih voda.
Zorane, hvala vam puno. Čuli ste našeg novinara Zorana Žeravčića.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Kineska policija ubila je 8 osoba koje su napale policijsku stanicu u regionu Xinjiang, saopštile su lokalne vlasti. Napadači su nosili noževe, aktivirali su eksplozivne naprave, posle čega su pripadnici policije na njih otvorili vatru. Provincija se nalazi na zapadu Kine, u kojoj znatan deo populacije čine Ujguri, muslimanske veroispovesti. Španska policija uhapsila 8 ljudi, 6 Rumuna i 2 Marokanaca zbog sumnje da su hakerskim napadima i falsifikovanim karticama iz banaka širom sveta ukrali više od 60 miliona dolara. U saopštenju se navodi da je hakerskom grupom upravljala jedna osoba koja je uhapšena u Nemačkoj. Najmanje 4 hice ispaljena su na rezidenciju ambasadora Nemačke u Atini rano jutros. Povređenih nema, nije pričinjena materijalna šteta. Neimenovani izvor iz policije rekao je da su u napadu učestvovala dvojica napadača. U požaru u filijali kompanije Swatch u Švajcarskoj jedna radionica je potpuno uništena, a druga je teško oštećena. Povređenih nije bilo. Prema procjeni policije, šteta u požaru mogla bi da iznosi nekoliko stotina hiljada švajcarskih franaka. U kompaniji su najavili da će tokom dana uzroci požara biti detaljnije istraženi.
A bivši austrijski kancelar i savjetnik vlade Srbije Alfred Guzenbauer smatra da bi nemačka kancelarka Angela Merkel trebalo da preuzme vođstvo nad Evropskom unijom. On je rekao i da ne veruje u istupanje Velike Britanije iz članstva Evropske unije. U intervju u bečkom dnevniku Kurir na pitanje da li će Merkelova biti sljedeća predsjednica Evropske komisije, Guzenbauer je rekao da ne zna da li će to ona biti, ali da bi to svakako bilo poželjno.
Ovo je Radio Beograd 1, 9 časova i 11 minuta. Niš će biti prvi grad u Srbiji koji će od nove godine svojim sugrađanima u dijaspori omogućiti da do dokumenata koje izdaje lokalna samouprava dođu pomoću interneta. Tu pogodnost za Nišlije u rasejanju obezbedila je Kancelarija za dijasporu, koja će na svom sajtu od 1. januara imati i opciju virtuelni matičar, javlja Ozren Rašić.
Ova novina omogućit će Nišlijama koji žive daleko od rodnog kraja da elektronskim putem zatraže neophodna dokumenta koje izdaje gradska uprava, kaže Tamara Ćirić, direktorka Niške kancelarije za saradnju sa dijasporom.
To je jedan veliki poklon za našu dijasporu, nešto što ih najviše muči, to je kako da dođu najbrže do dokumentacije, izvodi iz matične knjige državljanstva i ostale papire koji su im potrebni za vađenje pasoša. Mi ne želimo da naše državljane gubimo, nego da im što lakše omogućimo tu mogućnost da svi imaju i da se ne odriču tek tako lako naših državljanstva.
Tamara Ćerić navodi da je do sada nešto slično rađeno preko privatnih sajtova, ali su to naši ljudi iz dijaspore plaćali od 50 do 150 evra. Za tim više neće biti potrebe, a neće im više biti potrebno ni puno vremena, kao ni pomoć rođaka u Nišu, kaže Ćerić, i poziva Nišlije koji žive daleko od rodnog kraja da posete sajt Niške kancelarije za saradnju sa dijasporom.
To je diasporaniš.com, gdje će naši sugrađani u dijaspori imati tu mogućnost da preko interneta putem kartičnog načina uplate dobiju svoju dokumentaciju putem pošte za vrlo kratko vreme.
Ovaj projekat Niška kancelarija za saradnju sa dijasporom realizovala je u saradnji sa gradskom upravom u Nišu, regionalnom razvojnom agencijom Jug i uz podršku Ministarstva trgovine i telekomunikacija.
Slušajte vesti u 9. Novogodišnji praznici su vreme kada putujemo ili dočekujemo goste. U Beogradu se tako očekuje između 12 i 15 hiljada turista iz inostranstva i to uglavnom iz zemalja u regionu. Pored prestonice, interesantne destinacije su i Kopaonik, Stara planina, Tara i Zlatibor, kaže za vesti u 9 direktor Jute Aleksandar Seničić.
Pre svega je jako bitno napomenuti da se očekuje negde oko 70.000 stranih gostiju, pretežno iz zemalja u okruženju. Kao značajan podatak za proteklu godinu je i podatak da su strani gosti u Beogradu ostvarili negde oko 20% više noćenja nego 2012. godine. Dakle, ta neka uzlazna linija sa većim brojem stranaca u Beogradu, mi se nadamo da će se nastaviti u 2014. godini.
Za građane Srbije najinteresantnije mesto gde da se provede nova godina jesu evropski gradovi, a prvi su rasprodati aranžmani za daleke destinacije, kaže Seničić.
Već godinama unazad naši putnici putuju u Prag, u Beč, u Budimpeštu, u Atinu, u Solun, dakle gradske destinacije i reče i najveće interesovanje je bilo za autobuskim prevozom. Kad je reč o avionskom prevozu, takođe ostali gradovi Evrope, dakle Rim, Pariz, su već godinama jako popularni u ovom periodu i naravno daleke destinacije na koje, da napomenemo, putuje najmanji broj ljudi, ali takođe su ove godine bio jako veliki izbor od Tajlanda, Dubaja do Kube i uglavnom su ti aranžmani prvi i rasprodati. Dakle, to je ono što je specifično za ovaj period godine. Naravno, nalazimo se u vreme kada su vrlo aktuelni zimski aranžmani turistički i trenutno interesovanje negdje na nivou protekle godine. Očekujemo, bez obzira na ekonomsku krizu, da se to nastavi i do kraja zimske sezone i na ulasku u početak letnje sezone 2014.
A više od 2 miliona ljudi dočekaće novu godinu na plaži Copacabana u Rio de Janeiro, najavila je gradska uprava. Kako se navodi, tradicionalni novogodišnji vatromet počinje u ponoć i trajeće 16 minuta. Oko 24.000 raketa biće ispaljeno sa nekoliko brodova usidrenih na bezbednoj udaljenosti od obale. Gotovo sva mesta u hoteli Maria već su rezervisana.
Na vojnom aerodromu u Batajnici Ministarstvo odbrane i humanitarna fondacija Osmeh na dar organizovaće sletanje Deda Mraza i Dobre Vile. Paketiće će dobiti deca iz Fratišta, a dodali će prisustvovati poznate ličnosti i glumci iz serije Vojna akademija. To kaže za Vesti u 9 major Nenad Stević.
Radi se tradicionalno već o sletanju, dočeku Deda Mraza i Dobre Vile koji će pred mališane doći helikopterom i avionom. Tako da je to jedna jako lepa akcija i znači jedan jako lep događaj. Radi se o dodeli prikupljenih paketića koje je ovom prilikom donirala i pomogla i opština Stara Pazova u saradnji sa nama, tako da ćemo imati prilike da ugostimo oko 100 mališana. Znači da će naši gosti biti mališani iz socijalno ugroženih porodica, znači i mališani iz Fratišta i sirotišta. A udruženje Pobednik to su deca sa invaliditetom različite kategorije, tako da su oni već svi oni bili ranije naši gosti i bit će nam izuzetno drago da i ovom prilikom budemo njihovi dobri domaćini.
Pripadnici 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije prikupljaće slatkiše, igračke i školski pribor i za decu širom Srbije.
Prihvatilište za decu i svratište za decu u Krvskoj ulici bit će otvoreni tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pa će mališani, korisnici usluga u tim institucijama, moći da potraže pomoć, zaštitu, podršku ili jednostavno druženje i 31. decembra. I prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici u Beogradu takođe će biti neprekidno otvoreno tokom novogodišnjih i božićnih praznika, a sutra će biti organizovan i doček nove godine.
I pretposlednjeg dana ove godine traju sportska takmičenja. Najprije ćemo govoriti o rezultatima iz daleke Australije. S nama je Stevan Kovačević.
Upravo tako, na teniskom turniru u Brisbaneu, jutros po našem vremenu, Jelena Janković na startu savladala Italijanku Francesku Schiavone 6-2, 7-6. Podsećam, 2013. godinu Jankovićeva završila na 8. mestu. Sutra na turniru u Aucklandu sezonu otvara i Ana Ivanović. U Jadranskoj takozvanoj ABA ligi košarkaši Radničkog večeras protiv Cibone na zatvaranju 14. kola. Sinoć posle produžetka Partizan za nijansu bolje od Igo Keje u Laktašima 83-80. U vojstvu je Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Partizana i CD Vite koji imaju po bod manje. Radnički je na posljednjoj 14. poziciji. Atletičarka Mela Terzić putuje u Austriju, gde sutra očekuje velika novogodišnja ulična trka na 6000 metara. Start je u 12 sati. Sa međunarodne scene, sedmostruki šampion Formule 1, Nemac Michael Schumacher, nalazi se u komi i u kritičnom je stanju posle povrede koju je pretrpeo na skijanju u francuskim Alpima. On je stacioniran u bolnici u Grenoblu, gde je stigao jedan od najboljih svetskih neurohirurga, Gerard Sayan. Sljedeći izveštaj o stanju Schumachera, bolnice u Grenoblu, izdaće u 11 sati. U derbiju engleskog prvenstva, fudbaleri Chelsea savladali Liverpool sa 2-1. Naš Branislav Ivanović napustio teren u 30. minutu zbog povrede. Podsećam, Ivanović je u petak proglašen za najbolje fudbalera Srbije u 2013. godini. Mediji u Nemačkoj i Belgiji javljaju da bi naš mladi reprezentativac Aleksandar Mitrović predstojećeg leta mogao da pređe iz Anderlechta u Borusiju iz Dortmunda, gde bi zamenio slavnog Poljaka Roberta Lewandowskog, koji je najavio promenu kluba.
Hvala Stevanu Kovačeviću. O sportu detaljno govorimo u žurnalu pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko smo daleko od vladavine prava? Koga, kako i zašto je u godine za nama štitio republički ombudsman? Gost Saša Janković, zaštitnik prava građana. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
A što se tiče vremenskih podataka, prema posljednjim merenjima u Nišu je 0, u Beogradu, Novom Sadu je 4 stepena, u Kragujevcu 3. Danas oblačno i hladnije jutrom nego prethodnih dana, slično i tokom dana, kaže Nedeljko Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Srbiji pretežno oblačno, svežije, uglavnom suvo vreme, po pojedinim kotlinama maglovito i tmurno veći deo dana. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša temperatura od 3 do 9 stepeni. I u Beogradu oblačno, tmurno, svežije odnosno na prethodne dane, vetar slab severozapadni, a najviša temperatura 7 stepeni. Sutra, utorak, 31. decembra, pretežno oblačno i suvo, 1. i 2. januara pretežno sunčano, relativno toplo, od petka nešto više oblačnosti, povremeno kiša i dalje relativno toplo vreme sa nadprosečnim temperaturama.
Detaljnom prognozom vremena završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. Na Radio Beogradu 1 u 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20:10 počinje novinarenje.